Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանն է, նախ մեր ցերեկային ծրագրում տեղեկտաս թեմաները համառոտ։ Չնայած լրահոսում ակտիվորեն շրջանառվող լուրերին, հանրապետական կուսակցությունը տեղեկություն չունի Սերժ Սարգսյան, Գագիկ Ծառուկյան հանդիպումից, բայց պատրաստ է դրան։
Եթե նման խնդիր առաջանա Արուն Ծառուկյանի կողմից, չեմ կարծում, որ այդտեղ մերժման մասին խնդիր կարող է առաջանալ, մենք բաց ենք հանդիպումներ։
Եվրամիությունը ֆինանսական աջակցություն է ցուցաբերում Հայաստանին, այսօր Բրյուսելում ակնկալվում է կլոր սեղան քննարկում Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հեռանկարների վերաբերյալ։ Ստվերիդեն պայքարելու կառավարության ջանքերը մեղմ ասած արդյունավետ չեն, պնդում են տնտեսագետները։ Հանրակրթական դպրոցներում կբացվեն հայրենասիրական ակումբներ, արդյոք դա հայրենասիրություն սերմանելու լավագույն միջոցն է։ Բայց մինչ այդ Գևորգ Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Միացյալ Նահանգներում մի քանի ժամից կմեկնարկեն միջանկյալ ընտրությունները, որոնց ընթացքում ամերիկացի քվեարկողները պետք է ընտրեն ներկայացուցիչների պալատի 435 անդամներին, սենատի անդամներից 36-ին, ինչպես նաև ավելի քան 3 տասնյակ նահանգապետերի վերջին հարցումների համաձայն, այսօրվա ընտրություններում հաղթանակի լուրջ շանսեր ունեն հանրապետականները, չի բացառվում, որ նախագահ Օբամայի ընդդիմախոսներին հաջողվի լիակատար վերահսկողություն սահմանել սենատի նկատմամբ։ Այսօր Կիևում Ուկրաինայի նախագահ Պյոտր Պորոշենկոն ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի փակ խորհրդակցություն կանցկացնի, քննարկելով Դոնբասում ստեղծված իրավիճակը։ Երեկերեկվան ուկրաինական ընդրատվամիջոցները տեղեկացրեցին, որ Պորոշենկոն մտադիր է չհեյալ հայտարարել Գերագույն Ռադայի կողմից Լուգանսկի և Դոնյացկի մարզերի հատուկ կարգավիճակի մասին մոտ մեկ ամիս առաջ ընդունված օրենքը պատճառը։ Կիրակի օրն ինքնահռչակ հանրապետություններում կայացած ընտրություններն էին, որոնք չեն ճանաչվել միջազգային հանրության կողմից։ Սրան զուգահեռ իրավիճակը Դոնյացկի մարզում շարունակում է լարված մնալ, անցած գիշեր նոր փոխհրաձգություններ են տեղի ունեցել, դրանց հիմնական մասը ծավալվել է Դոնյացկի միջազգային օդանավակայանի մերձակայքում, որի մեծ մասը շարունակում է գտնվել ուկրաինական զինված ուժերի վերահսկողության ներքո։ Առաջիկա 3 տարիներին Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Այս մասին փաստաթուղթը 3-3-ին Բրյուսելում ստորագրել են Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Ռուս ազգայնականներն այսօր հերթական անգամ Մոսկվայում ռուսական երթ են անցկացնում քաղաքային իշխանությունների կողմից թույլատրված ակցիան անցկացվում Մոսկվայի արվարձանային Լյուբլինո շրջանում։ Ռուս ծայրահեղ ազգայնականներն այս գործողությունն իրականացնում են ամեն տարի նոյեմբերի 4-ին, երբ Ռուսաստանը նշում է ժողովրդական միասնության օրը։
Լուրերը ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Առ այսօր հայտնի չէ, թե երբ տեղի կունենա խորհրդարանական երեկի հաջորդ հանրահավաքը, մինչ այդ սակայն ամենայն հավանականությամբ արդեն այս շաբաթ տեղի կունենա կուսակցությունների լիդերների հանդիպումը։ Լրատվական դաշտում այսօր ակտիվորեն շրջանառվում է այն տեղեկությունը, թե Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը հանդիպել է երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանին։ Հանրապետական կուսակցությունում այս տեղեկությունը չեն հաստատում, սակայն պատրաստ են այդ հանդիպմանը։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Իշխող Հանրապետականը չի հաստատում մամուլում շրջանառվող տեղեկությունը, թե շաբաթ օրը տեղի ունեցել Գագիկ Ծառուկյան Սերժ Սարգսյան հանդիպումը, որի ընթացքում ԲՀԿ ղեկավարը բարձրացրել է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների հարցը։ Սակայն ազգային ժողովի նախագահ Իշխող Հանրապետականի փոխնախագահ Գալուս Սահակյանը ընդգծում է, եթե Ծառուկյանը հանդիպման կարիք ունենա, ապա Հանրապետականը չի մերժի։
Սահակյան, մամուլը գրել է, որ հանդիպումը տեղի ունեցել Գագիկ Ծառուկյանի և Սերժ Սարգսյանի միջև, դա իրականության համապատասխանում է, դուք տեղեկություններ ունեք այդ մասին։
Տեղեկություններ չունեմ, չեմ կարծում։
Իսկ ինչ եք կարծում, արդյոք զարգացումները հասել են այն կետին, որ այդպիսի անհրաժեշտություն կա հանդիպում Սարգսյանի և Ծառուկյանի
միջև։ Դեպս փորձում են ներկայացնել և դրան դուք նաև օժանդակում եք, որ ծայրահեղ այնպիսի վիճակ է, որ անհրաժեշտ է նստել կլոր սեղանի մոտ քննարկել։
Այսինքն դուք անհրաժեշտություն չեք տեսնում Ծառուկյան-Սարգսյան
հանդիպման։ Եթե նման խնդիր առաջանա Արուն Ծառուկյանի կողմից, չեմ կարծում, որ այդտեղ մերժման մասին խնդիր կարող է առաջանալ, մենք բաց ենք հանդիպումների։
Ինչի՞ դուք չեք նախաձեռնում լիդերների հանդիպումը։
Բայց որ խնդրի շուրջ, որ ծրագրի։
Այն պահանջների, որ Ծառուկյանը բարձրացրեց ազատության դեպքում,
այդտեղ պահանջներ չկա, այնտեղ խոսքը գնում է, որ ժողովուրդը վատ է ապրում, որ այսպիսի խնդիրներ կա։
Ընդհանրական
օրենսգիրքը պատրաստ ենք փոխել իր ժամանակին, մենք ավելի շատ այս պահին կառավարման մոդելի փոփոխություններ ենք իրագործման ճանապարհին ենք, և միջև հիմնական նյութը տեքստը չլինի սահմանադրական փոփոխությունների կամ սահմանադրության փոխվելու, հստակաբար այդ տեղտրական օրենսդիրք փոխելը դա աբսուրդ է, քանի որ պիտի բխի նաև այդ փոփոխությունը։ Այս պահին նաև կառավարությունում հատուկ հանախում կա, որը ուսումնասիրում է առաջիկայում սահմանադրական փոփոխությունների ֆոնի վրա ինչպիսին կլինի ընտրական օրենսգիրքը, այդ առումով բոլոր խմբակցություններից հրավերներ ստացել են եւ մասնակցել։
Պարոն Սարգսյան, ես հնարավոր համարում եմ, որ առաջիկա ամիսներին կամ 2015-ի ընթացքում արտահերթ քաղաքական ուղղություններ տեղի ունենան, նաեւ հենց հանրապետականը նախաձեռնի այդ ուղղությունները։
Նման ենթադրությունների գնալը կարծում եմ անտերի աշխատանք է։
Ընդհանրապես, անդրադառնալով երյակի պայքարին, ազգային ժողովի նախագահն ասում է, թե ողջունում է պայքարը, բայց ամեն պայքար չի նշանակում իշխանապողություն։ Իշխանապողության համար անհրաժեշտ է լուրջ վերլուծություն, ծրագիր և գործողությունների ճանապարհային քարտեզ, որը մինչև այսօր չկա։
Առաջիկա 3 տարիների Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարդատության համակարգը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միության անդամակցելուց հետո սա ըստ էության Եվրամիության կողմից Հայաստանին տրամադրվող առաջին էական ֆինանսական աջակցությունն է։ Ավելին, համաձայն Բրյուսելի հետ Երևանի ստորագրած մի շարք փաստաթղթերի, Եվրամիությունն առաջիկայում պատրաստվում է նաև ֆինանսական միջոցներ հատկացնել Հայաստանի գյուղատնտեսության մարդու իրավունքների ոլորտներում բարեփոխումներ իրականացնելու համար։ Եվրամիության բարձրաստիճան պաշտոնյաներն այսպիսով հերթական անգամ ակնարկում են, Հայաստանի համար Եվրոասոցիացիան ճանապարհը դեռևս փակ չէ։ Սպասվում է, որ այսօր էլ Բրյուսելում կլոր սեղան քննարկման ժամանակ մեկ անգամ ևս կշոշափվի Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հետագա հնարավորությունների հարցը։ Թեմային անդրադարձել է Հեղինե Բունյատյանը։
Առաջիկա 3 տարիների ընթացքում մինչև 2017 թվականը Եվրամիությունը Հայաստանին անհատույց 140-ից 170 միլիոն եվրո կտրամադրի արդարադատությունը մասնավոր հատվածն ու հանրային կառավարումը բարեփոխելու համար։ Այդ մասին փաստաթուղթը 3 երեկոյան Բրյուսելում ստորագրեցին Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով նոր հանձնակատար Յոհանես Հանն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։ Պաշտոնը ստանձնելու առաջին իսկ օրը, հանդիպելով հայաստանյան պատվիրակությանը, Հանն ընդգծեց, որ Բրյուսելը հաստատակամ է աջակցել Հայաստանի արդիականացման ուղված ջանքերին և կշարունակի քաջալերել անհրաժեշտ բարեփոխումները։ Փոխմբռման ուշագրի ստորագրումից հետո երեք էլ հենց հայտարարվեց ծրագրի առաջին փուլի մեկնարկը, որով Հայաստանը Եվրամիությունից 7 միլիոն եվրո կստանա փոքր ու միջին ձեռնարկատիրությունը զարգացնելու և 12 միլիոն եվրո մարդու իրավունքները պաշտպանելու համար։ Փոքր ու միջին գործարարներին տրվող աջակցությունը երկարաժամկետ կտրվածքով կնպաստի աշխատատեղերի ստեղծմանը, մասնավոր հատվածի զարգացմանը, կավելացնի Հայաստանի տնտեսական մրցունակությունը, մարդու իրավունքների ոլորտում իրականացվող նոր ծրագիրն էլ կօգնի բարելավել օրենսդրությունը ազատ ընտրությունների, կտանքների կանխարգելման, խտրականության դեմ պայքարի և երեխաների պաշտպանության ոլորտներում, հայտարարում է պաշտոնական Բրյուսելը։ Խոստանալով շարունակել աջակցությունը բարեփոխումներին, Եվրամիությունը միաժամանակ ընդգծում է, որ տրամադրվելի կոժանդակության չափը նախնական է, վերջնական գումարը, որը կստանա Հայաստանը, կախված կլինի երկրի կարիքներից և բարեփոխումների կատարելու կառավարության հանձնարությունից։ Այս համաձայնություններից բացի Եվրամիության հանձնակատարն ու Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարարը երեք նաև փաստաթուղթ են ստորագրել, որով Բրյուսելը հավելյալ 25 միլիոն եվրո կտրամադրի Հայաստանում գյուղատնտեսության ոլորտը զարգացնելու համար։ Ես ողջունում եմ այս համաձայնագրերի ստորագրումը, հուսով եմ, որ առաջիկայում նորերը կլինեն և անշուշտ շատ սերտ համագործակցություն Հայաստանի և Եվրամիության միջև, հայտարարեց Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության քաղաքականության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանը։ Կարեն Ճշմարիտյանն իր հերթին շնորհակալություն հայտնեց Բրյուսելին Հայաստանի դիրքորոշումը հասկանալու համար, ընդգծելով, որ Երևանը ուզում է շարունակել համագործակցությունը առևտրի և ներդրումների ոլորտում, իրականացնելով բարեփոխումներ տնտեսության բոլոր ճյուղերում։ Մենք ուզում ենք առավել գրավիչ դարձնել մեր ներդրումային դաշտը եվրոպացի գործընկերների համար, հայտարարեց Ճշմարիտյանը Եվրամիության այդ համաձայնագրերի ստորագրումից հետո, որոնք ամենախոստումնալից են Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու որոշումից հետո։ հետո։ Բրյուսելում աշխատող Ազատություն ռադիոկանալի թղթակից Ռիկարդ Յոզվյակը Եվրամիության ընդարձակման հարցերով հանձնակատարից հետաքրքրվել է։ Հնարավոր է, որ այդուամենայնիվ Հայաստանը ստորագրի Եվրամիության ասոցիացիոն համաձայնագրի միայն քաղաքական մասը, առանց ազատ առևտրի գոտու մասին դրույթների։
And would you foresee perhaps an association agreement without the DCFTA part? Would that be possible?
Հենց այսօր Բրյուսելում այս հարցով առաջին քննարկումն է լինելու։ Հանդիպում, որտեղ թե հայկական կողմը, թե Եվրամիությունը կնստեն մեկ սեղանի շուրջ և կհստակեցնեն, ինչ է ենթադրում Մաքսային միությանը Հայաստանի անդամակցությունը և որոնք են Եվրամիություն-Հայաստան համագործակցության հետագա ոլորտները, պատասխանել է Եվրամիության հանձնակատար Յոհանես
Հանը։
Հայաստանի խոշոր հարկատուների վճարած հարկերի մասին վերջին եռամսյակի տվյալների հրապարակումից և դրանք նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ համեմատելուց հետո պարզ է դառնում, որ իշխանությունների խոշոր հարկատուներին օրինական դաշտ բերելու ջանքերը մեղմ ասած հուսադրող չեն։ Խոշոր հարկատուների առաջին տասնյակը թեպետ էական փոփոխությունների չի ենթարկվել և հարկային մուտքերն էլ փոքրինչ ավելացել են, այդուհանդերձ վճարված հարկերի դինամիկան նախորդ տարիների համեմատությամբ էապես նվազել է։ Հիմնական պատճառներից մեկը ըստ վերլուծաբանների ստվերի դեմ ոչ արդյունավետ պայքարն է։ Սարգիս Հարությունյանն է անդրադարձել այս թեմային։
Խոշոր գործարարների ստվերի դեմ պայքարի առաջին եռամսյակը ամփոփած կառավարության աջակցությունները մոտ 8.5 անգամ զիջում են նախորդ տարվա ցուցանիշներին, երբ ստվերի դեմ չէին պայքարում։ Ֆինանսների նախարարության հրապարակած տվյալների համաձայն այս տարվա երրորդ եռամսյակում խոշոր հարկատուները պետ բյուջեն վճարել 29%-ով ավելի հարկեր ու պարտադիր վճարներ, քան 2013-ի երրորդ եռամսյակում։ Մինչդեռ 2013-ին, երբ հայտարարված չէր պայքար ստվերի դեմ, երրորդ եռամսյակում խոշոր հարկատուները պետ բյուջեին վճարել 24.4%-ով ավելի հարկ, քան 2012-ի երրորդ եռամսյակում։ Մեկ տարի էլ հետ գնանք, 2012-ի երրորդ եռամսյակում խոշորները 8.3%-ով էին ավելի հարկ ու պարտադիր վճարներ կատարել պետ բյուջե, քան 2011 թվականի նույն ժամանակահատվածում։ Այսինքն ստացվում է, որ նախորդ տարիներին, երբ ստվերի դեմ պայքար հայտարարված չէր, կառավարությունն ավելի տպավորիչ հաջողություններ ուներ։ Տնտեսագետ Հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը ուշադրություն հրավիրեց այն հանգամանքի վրա, որ այս տարվա առաջին 9 ամիսներին տնտեսական ակտիվությունը կազմել է 4.3%։ Մինչդեռ հուլիսի 1-ից այս կողմ, երբ կառավարությունը սկսեց իր պայքարը ստվերի դեմ, խոշոր բիզնեսից հաջողվել է ավելի հարկ հավաքել ընդամենը 2.9%-ով։ Այսինքն ստացվում է, խոշոր բիզնեսը ավելի քիչ հարկ է վճարել, քան աճել է։
Իրականում, եթե համեմատությունը այդպիսին է, տնտեսական աճը առաջանցիկ է հարկերի հավաքումից, դա նշանակում է, որ իսկապես ստվերի դեմ պայքարը հավասար է զրոյի։ Արդյունք չի տվել։ Ստվերի դեմ պայքարը նախ եւ առաջ քաղաքական որոշում պետք է ունենա։ Քաղաքական որոշման է արժանը։ Եթե չկա քաղաքական որոշում, ստվերի դեմ պայքարը պարզապես Հայաստանի Հանրապետությունը անիմաստ է։ Եվ իրականություն դարձավ մեր ասածը, որովհետեւ այն աշխատանքը, որ կատարում է հարկային մարմինները առօրյայում, իրենք շարունակել են նույն սկզբունքով առաջնորդել, եւ ձեր վերած թվերն են դրա փաստարկում։
Ծրագրի այս հատվածում միջազգային կարևոր իրադարձություններին անդրադառնանք։ Լարվածության նոր ալիք է ակնկալվում ռուս-ուկրաինական առանց այդ էլ բարդ հարաբերություններում նոյեմբերի 2-ին Լուգանսկի և Դոնեցկի ինքնահռչակ կազմավորումներում անցկացված ընտրություններից հետո։ Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոյի պնդմամբ այդ ընտրություններով խախտվում են Մինսկում ձեռք բերված պայմանավորվածությունները։ Պորոշենկոն մտադիր է վերանայել երկրի երկու հիմնականում ռուսախոս մարզերին մասնակի ինքնավարություն տալու մասին օրենքը։ Հիշեցնենք, ավելի վաղ Վաշինգտոնը հայտարարել էր, որ չի ընդունում ռուսամետ անջատականների անցկացրած այս ընտրությունները և անհանգստություն էր հայտնել Մոսկվայի քվեարկության արդյունքները ընդունելու պատրաստակամության կապակցությամբ։ Արմեն Քոլյանի անդրադարձը։
Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր ազգային անվտանգության խորհրդի նիստում քննարկելու է արևելյան տարածքներում անցած կիրակի օրը ռուսանջատականների անցկացրած տեղական ընտրությունների հարցը։ Նախագահը դրանք երեք անվանել է ֆարս, որը հնարավոր էր իրականացնել միայն մարդկանց տանկերի և թնդանոթների թիրախում պահելու միջոցով։ Պորոշենկոն ասել է, որ անջատականների գործողությունները խոչընդոտում են խաղաղության հաստատման գործընթացը։
Псևդովըբրը է հրուբիմ պորուշենյամ Մինսկովո պրոտոկոլու վիտ 5 վերեսնյա։
Այդ կեղծ հայտարարությունները հակասում են Մինսկում սեպտեմբերի 5-ին կնքված արձանագրությանը, որի համաձայն տեղական ընտրությունները պետք է անցկացվեին Դոնբասի հստակ շրջաններում և համապատասխանեին Ուկրաինայի օրենքներին։ Նոյեմբերի 2-ի այսպես կոչված ընտրությունները վտանգել են խաղաղության գործընթացը, որը այդպիսի դժվարությամբ էր սկսվել։ Այն զախողելու պատասխանատվությունը կրելու են բացառապես նրանք, ովքեր կազմակերպել և անցկացրել են այդ կեղծ քվեարկությունները, ասել է Պորոշենկոն։ Ուկրաինայի ղեկավարի փոխանցմամբ Կիևը որևէ պարագայում չի ճանաչի նոյեմբերի 2-ի քվեարկությունների արդյունքները։
Բանդիտը, տերորիստը, ինտերվենտը могут себе коронувати як депутати, прем'єри, міністри, чи хоч як королі, чи імператори.
Ավազակները, ահաբեկիչները, զավթիչները կարող են իրենց անվանել падգամավորներ, նախարարներ, վարչապետեր, նույնիսկ արքա կամ կայսեր, բայց միևնույնը կմնան զավթիչ, գող և ավազակ, ասել է Պորոշենկոն։ Եվրոպական միությունը և Ամերիկան դատապարտել են Դոնբասի կեղծ ընտրությունները։
The United States deplores and does not recognize yesterday's so-called separatist elections in eastern Ukraine, nor do we recognize any of the leaders chosen.
Միացյալ Նահանգները արևելյան Ուկրաինայի այսպես կոչված ընտրությունները չի ճանաչում և չի ճանաչում նաև դրանց արդյունքում ընտրված ղեկավարներին։ Մենք ողջունում ենք ապօրինի ընտրությունները չճանաչելու մասին Եվրամիության, ՄԱԿ-ի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի և այլ երկրների հայտարարությունները։ Եթե Ռուսաստանը դրանք ճանաչի, ապա ինքն իրեն էլ ավելի կմեկուսացնի աշխարից, ասել է պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջեմ Պսակին։
If Russia were to recognize the so-called elections, it would only serve to isolate it further.
Նա նաև մտահոգություն է հայտնել հակաօդային պաշտպանության համակարգեր և ծանր այլ զինատեսակներ Ռուսաստանից Ուկրաինա բեռնատարներով փոխադրելու փաստը ապացուցող տեղեկությունների կապակցությամբ։ Այդ մասին է խոսել նաև Ուկրաինայի ազգային անվտանգության և պաշտպանության խորհրդի խոսնակ Անդրի Լիսենկոն։
Տոժիչաս նե պրիպինյայեցի ինտենսիվնե պերեմիշենյա վիսկովայի տեխնիկի տա ժիվոյի սիլի պրոտիվնիկա ս տերիտորիա ռոսիյսկայ ֆեդերացիայի։
Ռուսաստանից Ուկրաինա անջատականների ժամանակավոր հսկողության տակ գտնվող մեր տարածքներ ռազմական մեքենաների և մարդուժի ակտիվ ներթափանցումը չի դադարում։ Ռուսական զինուժը նույնիսկ չի փորձում թաքցնել իր ներկայությունն այնտեղ, ասել է Լիսենկոն։
Պրեսուտնիս ռոսիյսկիխ վիսկ ուժե նավիդ նե մոսկուիցե։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում այսօր ընտրություններ են, ընտրվելու են սենատորներ, ներկայացուցիչների պալատի անդամներ, նահանգապետեր։ Վերլուսաբանների կարծիքով, եթե հանրապետականները կարողանան մեծամասնություն ստանալ կոնգրեսի երկու պալատներում, ապա դեմոկրատ նախագահ Բարակ Օբաման հնարավոր է ստիպված լինի վերանայել իր ռազմավարական առաջնահերթությունները։ Մանրամասներ այս ընտրություններից ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Միացյալ Նահանգներում այսօր մեկնարկում է այսպես կոչված միջանկյալ ընտրությունները։ Ամերիկացիներն ընտրելու են ներկայացուցիչների պալատի 435 պատգամավորների, 36 նահանգների, նահանգապետերի, սենատորների և նահանգների օրենսդիր ժողովների։ Ընտրությունները կոչվում են միջանկյալ, որովհետև անցկացվում են հերթական նախագահական ժամկետի կեսերին, այսինքն Բարակ Օբաման կշարունակի նախագահել ևս 2 տարի անկախ ընտրությունների արդյունքներից։ Սակայն ըստ փորձագիտական կարծիքների առաջիկա 2 տարիներին Օբամային դժվար ժամանակներ են սպասվում։ Դիտորդների մեծ մասը կանխատեսում է նախագահ Բարակ Օբամայի դեմոկրատական կուսակցության անհաջողությունը, մասնավորապես, որ դեմոկրատները կկորցնեն վերահսկողությունը ներկայացուցիչների պալատում և շատ հարցերում նախագահը կկորցնի քաղաքական նախաձեռնությունը։ Ընդդիմադիր հանրապետականները ներկայացուցիչների պալատում տեղերը պահպանելու հարցում հանգիստ են։ Նախնական հարցումների արդյունքները վկայում են, որ ընդդիմությունն առանց ճիգթափելու հեշտությամբ կավելացնի իրենց կուսակիցների թիվը ներկայացուցիչների պալատում։ Մինչդեռ սենատի հարցում թեժ պայքար է ընթանում այստեղ, որ հանրապետականները ձգտում են նվաճել 6 տեղ մեծամասնություն դառնալու համար։ Ներկայումս Օբամայի կուսակցությունը սենատում վերահսկում է 100 տեղից 55-ը։ Մինչ այս պահն անցկացված հարցումների արդյունքները հիմնականում վկայում են այն մասին, որ ընդդիմադիր հանրապետականներին հաջողվելու է նվաճել սենատը։ Ըստ CNN-ի լսարանում անցկացված հարցումների նման սցենարին կողմ են քվեարկել հարցվածների 95%-ը։ Վաշինգտոն Փոստի հարցումներն էլ վկայում են, որ երեկվա դրությամբ հանրապետականներն ավելի քան 99%-անոց շանս ունեն սենատը նվաճելու հարցում։ Փոքրինչ լիբերալ համարվող Նյու Յորք Թայմսը հանրապետականների շանսերը գնահատել է 70%։ Հեղինակավոր պարբերականն էլ սա բացատրում է Օբամայի ցածր վարկանիշով, արդեն մի քանի ամիս շարունակ նախագահի վարկանիշը 40%-ից չի չի բարձրանում։ Ընթացիկ այս ընտրություններն արդեն իսկ գնահատվել են միջանկյալ ընտրությունների պատմության մեջ ամենաթանկարժեքը։ Պայքարող երկու կուսակցությունները շուրջ $4 միլիարդ են ծախսել, որի առյուծի բաժինը հատկացվել է թեկնածուների քաղաքական գովազներին, և չնայած այս հսկայական ծախսերին, քաղաքական փորձագետներն այս ընտրությունների արդյունքում երկրի քաղաքական կուրսում որևէ բախտորոշ փոփոխություններ չեն ակնկալում։
Թուրքիայի խորհրդարանի խոսնակ Ջեմիլ Չիչեկը Երևանից երորյա այցով Վրաստանում է։ Չիչեկը արդեն իսկ հանդիպել է իր վրացի գործընկերոջն ու Վրաստանի վարչապետին։ Այսօր Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահը մեկնելու է Աջարիա, որտեղ մեծ թվով մահմեդականներ են բնակվում։ Մանրամասներ այս հանդիպումներից կներկայացնի Հրաչ Մելքումյանը։
Արդեն 25 տարի Թուրքիան Վրաստանի թիվ 1 ռազմավարական գործընկերն է մերձավոր հարևանների շարքում։ Այս մասին հայտարարել է Վրաստանի խորհրդարանի նախագահ Դավիթ Ուսուպաշվիլին, Թբիլիսիում ընդունելով Թուրքիայի խորհրդարանի նախագահ Ջեմիլ Չիչեկին։ Վրաստանի խորհրդարանի նախագահը նշել է, որ Թուրքիայի հետ բոլոր ոլորտներում, տնտեսական, ռազմական, ռազմավարական, քաղաքական և քաղաքացիական ոլորտներում համագործակցությունը ակտիվ զարգանում է։ Գրուզիա օնլայն կայքի փոխանցմամբ Ջեմիլ Չիչեկի հետ կայացած հանդիպումից հետո մամուլի համատեղ ասուլիսում Դավիթ Ուսուպաշվիլին ասել է. «Մենք նշեցինք, որ Թուրքիան և Վրաստանը գործընկերներ են ոչ միայն երկկողմ հարաբերություններում, այլ նաև միջազգային ասպարեզում. Մենք շնորհակալություն ենք հայտնել մեր հյուրերին Վրաստանի ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության հարցում Թուրքիայի ցուցաբերած քաղաքականության համար, ինչպես նաև Թուրքիայի կառավարության պատրաստակամության համար հարավային Կովկասում կայունություն և խաղաղություն ապահովելու և Վրաստանի հակամարտությունների խաղաղ կարգավորման հարցում»։ Հանդիպմանը նաև նշվել է, որ թուրք-վրացական հարաբերությունների բոլոր հարցերում գործընկեր է ենթադրվում և Ադրբեջանը, և կարևոր է, որ եռակողմ տնտեսական և քաղաքական ծրագրերը գնալով ավելի փոխշահավետ են դառնում։ Ըստ այցելության ծրագրի, Ջեմիլ Չիչեկը այսօր լինելու է Բաթումիում, ուր հանդիպելու է Աջարիայի ղեկավարին, ինչպես նաև այցելելու է Բաթումիի մզկիթը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Վերադառնանք Հայաստան։ Հետ խորհրդային Հայաստանում կրթական համակարգը արմատական վերափոխումների ենթարկվեց։ Մասնավորապես Բոլոնյան գործընթացի հետքերով սրընթաց գնացող հանրակրթական հաստատություններում երեխաները չեն հասցնում մարսել մեկը մյուսին հաջորդող նորամուծությունները։ Օրերս էլ հայտնի դարձավ հերթական մի նոր ծրագրի մասին։ Համազային պաշտպանության, կրթության և գիտության նախարարությունների ու երկրապահ կամավորականների միության միջև ստորագրված հուշագրի արդեն հաջորդ տարվանից հանրակրթական դպրոցներում կբացվեն պատանի երկրապահ կոչվող հայրենասիրական ակումբները։ Չհիշեցնում արդյոք այս ամենը խորհրդային տարիները և արդյոք դա հայրենասիրություն ստերմանելու լավագույն միջոցն է։ Այս հարցերի պատասխանները փորձել է գտնել Նաիրա Բուլղադարյանը։
Հայաստանի կառավարությունը հաջորդ տարվանից մտադիր է հանրակրթական բոլոր դպրոցներում բացելու պատանի երկրապահ ակումբներ, խթանելու դպրոցահասակների շրջանում հայրենասիրական դաստիարակությունը։ Այս նպատակով հրատարակվել է միջոցառումների անցկացման ուղեցույց։ Պատանի երկրապահ ակումբների բացման նախաձեռնությունը պատկանում է Արցախի հերոս, հանրապետականի պատգամավոր գեներալ-լեյտենանտ Մանվել Գրիգորյանի ղեկավարած երկրապահ կամավորականների միությանը։ Երկրապահների ակումբներ գործում են արդեն 70 դպրոցներում։ Անցած շաբաթը երկրապահ կամավորականների միության նախաձեռնությամբ հրատարակված ձեռնարկի շնորհանդեսին գեներալ Գրիգորյանը լրագրողներին ասաց, որ սրանով կյանքի են կոչում սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի գաղափարները։
Ինքնաճանաչում, հայրենասիրություն, կրթություն ստանալու, ֆիզիկական պատրաստականություն, ամեն ինչ այն ինչ որ կա, երեխան պետք է ասենք լավ մարդ դաստիարակվելու, լավ հայրենասեր լինելու, ծնողասեր լինելու։ Երկրապահ կամավորականները միակ կարուս են, որ մեզանից ավելի ուժեղ կամավորականներ են, որտեղ իրենց թույլտվությունը երկրապահ դառնալու իրենց ծնողներն են տալը։
Գեներալը տարակուսում է, փողոցում եթե հանկարծ մեկին հարցնես մեր հերոսներից, սխալ անուններ կհնչեցնեն։
Իմանա ոչ թե փողոցում մեկ-մեկ ցույց են տալի, հարցում են մեր մեծ մարդկանց, ասենք որոշ մարդկանց ովքեր են, ում անուն ասես տալու են, բաց իրան տանուց։ Ասենք գոնե հայնա ճանաչի չուն, ինքնա ճանաչի չուն իմանան էլ երեքը։ Եսի ինչ բարձություններ հայ մարդու բարոյականություն իմանան էլ
տամբա։ Երկրապահ կամավորականների միության, պաշտպանության եւ կրթության եւ գիտության նախարարությունների միջև անցած սեպտեմբերին ստորագրված հուշագրի հիման վրա են դպրոցներում գործելու պատանի երկրապահ ակումները։ Ըստ դրա հրատարակված ձեռնարկում տեղ են գտել տարբեր միջոցառումների, տոների անցկացման մասին ուղեցույցներ։ Կրթության ոլորտի փորձագետ Անահիտ Բախշյանը քննադատելով այս նախաձեռնությունը տարակուսում է. ձեռնարկում տեղ են գտել այն միջոցառումները, որոնք միշտ էլ հավուր պատշաճի են նշվում դպրոցում։ Այս դեպքում Բախշյանը հարցնում է. երկրապահին դպրոց բերելու իմաստը ո՞րն է։
Ես զգում եմ կոմունիստական կուսակցության դարաշրջանի վերականգնման քայլեր։ Հիմա արդեն հանրապետական կուսակցությունը գրավել է կոմունիստական կուսակցության տեղը, այս երկրապահն էլ պիոներական կոմսոմոլ շարժումները կլինի։
Եվ ծրագրի վերջում Տիգրան Ավետիսյանը կներկայացնի մամուլի տեսությունը։
Ժամանակ ծերծի համոզմամբ այժմ Հայաստանում արկա են իշխանապողություն իրականացնելու եւ իշխանությունը ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանին փոխանցելու համար բոլոր անհրաժեշտ նախադրյալները, թերթագրում է։ Նմանօրինակ նախադրյալների ամբողջություն Հայաստանում չի եղել երբեք։ Հայաստանում որևէ գործ չի ձեռքում չեն եղել նմանօրինակ ռեսուրսներ, նմանաջակցություն։ Երբ այս բոլոր գործոնները ու նախադրյալները հավաքվում են մեկտեղ, ապա թվում է, որ իշխանապողությունը այլևս ինքն իրեն պետք է տեղի ունենա։ Նման ռեսուրսային կուտակումի ծաղկաբույլի պայմաններում իշխանապողություն կարելի անել երևի թե նույնիսկ բարեկեցիկ երկրներում։ Սակայն Հայաստանում ոչ միայն ինքնին տեղի չի ունենում, այլև չգիտես ինչու կազմվում է ճանապարհային քարտեզ իշխանապողությունը կարծեք թե դիտավորյալ ձգձգելու համար։ Սա էլ անուղակի հակասության մեջ է մտնում հարթակի ելույթների հետ, որոնք ուղակի աղաղակում են Հայաստանի կործանման մասին։ Ինչպես կարող է ուժը հայտարել Հայաստանի կործանման աղետալի վիճակի մասին և միևնույն ժամանակ ունենալով իշխանապողության գրեթե լիակատար անհրաժեշտ գործիքակազմ օր առաջ չիրականացնել այդ իշխանապողությունը։ Բացատրել դա նրանով, որ Հայաստանին ցնցումներ, մայդաններ պետք չեն, անհիմն է թվում, որովհետև եթե կա աննախադեպ համախմբում, ապա էլ ով պետք է ցնցում անի։ Կնշանակի հետևությունն այն է, որ կամ իրականում չկա համախմբվածությունը, կամ չկա իշխանապողության ցանկություն, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Չորրորդ իշխանությունը գրում է. Եռյակի հանրահավաքների մարդաշատությունը կարգին մտահոգել է իշխանություններին ու ստիպել դրանց արժեքը նսեմացնելու նոր ձև գտնել։ Իբր այդ մարդաշատությունը ոչինչ չի նշանակում, որովհետև հանրահավաքների մասնակիցների մեծ մասը բերման ենթարկվածներ են, այսինքն նրանց պարտադրելով են բերել հանրահավաքի։ Այս մասին այնքան շատ է խոսվում, որ արժե ավելի հանգամանորեն անդրադառնալ խնդրին։ Սկսենք նրանից, որ բերման ենթարկելն ու մարդկանց մասնակցությունը հեշտացնելը, ասենք ավտոբուսներ տրամադրելը, տարբեր բաներ են։ Օրինակ, ամեն տարի ապրիլի 24-ին իշխանությունները ծիծեռնակաբերդ այցելողներին ապահովում են անվճար տրանսպորտով, բայց որևէ մեկի մտքով չի անցնում ասել, որ իշխանությունները մարդկանց զորով բերման են ենթարկում, մեծ եղերնի հուշահամալիր։ Բայց սա մի կողմ թողնենք, ենթադրենք երյակի հանրահավաքներին մարդկանց հենց բերմանել ենթարկում են։ Ինչու են իշխանամերձ կարուզիչները հանկարծ որոշել մտահոգվել հանրահավաքների մասնակիցների իրավունքների պաշտպանությամբ։ Չգիտես ինչու այդ մարդիկ չէին մտահոգվում, երբ իշխանությունները ժողովրդին նախորոք կազմված ցուցակներով քշում էին այս կամ այն ՀՀԿ-ական տեխնացուի հետ հանդիպման կամ Սերսարքսյանի ճառերը լսելու։ Չէին մտահոգվում, երբ հրապարակը նախապես բաժանում էին կվադրատների ու որոշում, թե որ կվադրատը որ դպրոցի ուսուցիչներն ու աշակերտները պիտի լցնեն, ով պիտի ներկաբացականի և ինչ պատիժ է սպասում բացականներին, պատկերավոր համեմատություն է անում 4-րդ իշխանություն։